Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Sot 17 shkurt 2008, programin ton ja kushtojmë ngjarjes historike të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Pra në emisionin e sotëm do të dëgjoni.
Kosova krenare, e pavarur dhe e lirë, ku vendi Prishtines sot në 17 shkurt miratoi deklaratën e pavarësisë duke bërë Kosovën shtetin më të ri në botë dhe miratoi simbolet shtetërore.
Zëdhënësi i Vatikanit, atë Federico Lombardi, shprek qëndrimin e selisë së shenjtë. Vatikani prit kërkesën e Prishtines për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Reagimet e bashkësisë ndërkombëtare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Në aktin e shpalljes së pavarësisë në parlamentin e Prishtinës ishin të pranishëm edhe krerët e bashkësive fetare. Në mikrofonin e Radio Vatikanit i peshkvi katolik i Kosovës im zot Dot Gjergji përgëzon qytetarët.
Shqipëria dhe të gjitha trevat shqiptare bashkëfestuan shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Famullitari i katedrales së Shkodrës Don Gjovalin Sukaj uron vëllezërit kosovar për këtë arritje historike. Pra të gjithë qytetarëve të Kosovës, urime pavarësin edhe nga programi Shqipi Radio Vatikanit e një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tonë kudo që ndodhen. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja.
Kosova shpall pavarësinë dhe miraton simbolet e shtetit më të ri të botës. Ne e shpallim Kosovën në Republikë Demokratike dhe Laike. Kosova e pavarur do të jetë përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit. Me pavarësinë Kosova i merr përsipër përgjegjësitë ndërkombëtare, i garanton kufit e fqinjve të saj dhe përmbahet nga dhuna si mjet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Kosova e deklaron vullnetin e saj për marrëdhënie të mira me fqinjet. Këto ishin fjalët e shqiptuara sot në orën 15:50 nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi para një parlamenti të mbledhur në seancë të jashtëzakonshme që duartrokiti i stuhishëm duke përshëndetur lindjen e shtetit të ri.
Ndërkaq në rrugën e sheshme mira qytetarë të Prishtinës, por edhe shqiptarë të ardhur nga të gjitha zonat tjera të Kosovës e të trevave të tjera të shqiptarëve, festonin me këngë e me valle realizimin e ëndrës shumë vjeçare të popullsisë kosovare. Flamujt kuqezi, shqiptar valvisnin në të gjitha sheshet e për momentin akoma nuk duket flamuri i ri miratuar nga parlamenti i Prishtines me hartën ngjyrë arit të Kosovës në fushën blu me 6 yje të bardhë sipër. Por për ngjarjen e sotme historike të dëgjojmë informacionin nga Prishtinat Lek Musolit.
Sot në Kosovë, përkatësisht në Prishtinë, ndodhi një ngjarje e shumë pritur, një ngjarje e jashtëzakonshme, e cila do t'jetë shënuar me shkronja të harta, sepse është data më e madhe, data më historike, data më rëndësishme për kombin ton. Kosova sot në orën 15:40 minuta, shpalli deklaratën e pavarësisë, për cilën votuan 109 deputet pranishëm, 11 prej tyre munguan, deputet serb, të cilët e bojkotuan mbledhjen e sotme të parlamentit Kosovës, pavarësisht se edhe presidenti Fatmir Sejdiu, edhe kryeministri Hashim Thaçi, por edhe politikanë të tjerë, vazhdimisht i kishin ftuar serbët e Kosovës, apo përfaqësuesit e tyre që marrin pjesë në institucionet e Kosovës, që edhe ata, bashkë me deputetet e tjerë, të bëhen pjesë e institucioneve të Kosovës, në mënyrë që edhe deputetet serb të bëshin pjesë edhe e votbesimit të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Prej orëve të para të paradites, qytetarët apo sheshet e qyteteve të Kosovës kishin filluar të mbushen prej qytetarëve të shumtë nga gjitha anët e Kosovës, nga Maqedonia, nga Shqipëria, por dhe shumë e shumë prej tyre kishin ardhur edhe nga diaspora. Kishin ardhur për të festuar bashkë me qytetarët e Kosovës për ditën më të madhe të tyre, për festën më të rëndësishme kombëtare, për të cilën është bërë aq shumë edhe nga qytetarët e Kosovës, por është bërë shumë edhe nga trojet e tjera etnike, edhe ta themi se për këtë ditë të madhe, pra një respekt veçantë, me meritojnë edhe njerëzit tanë kudo që jetojnë në botë, pra diaspora e jonë, e cila ka bërë shumë për ditën e sotme, për pavarësinë e Kosovës, dhe jemi të bindur se kjo diaspor, këta njerëz, kjo pjesë e trungut tonë kombëtar, do të jetë edhe pjesë shumë e rëndësishme edhe në planin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Ta themi se kjo festë e madhe e popullit tonë ka kaluar që shumë me interes, pra ka kaluar pa asnjë incident. Madje një gjendje e qetë ishte, një gjendje shumë e qetë ishte gjatë tërë ditës edhe në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht në Mitrovicën, e tensionuar themi ashtu, e cila pra me vite të tëra, qytetarët e këtushëm kanë përjetuar një ndarje, jo me dëshirën e tyre, pra edhe këtë pjesë deri më tash, edhe në këtë pjesë të Kosovës gjendja është e qetë. Qytetarët e Kosovës prej sot do të kenë edhe flamurin e tyre shtetëror, i cili në mes ka hartën e Kosovës, i rrethuar me 6 yje, një flamur disi i ngjashëm me simbolin apo me flamurin evropian. Ajo që pritet për të bërë, pra tutje, në Kosovë është njohja ndërkombëtare e Kosovës nga shtetet e jashtme dhe sipas paralajmërimeve njohja ndërkombëtare do të fillojë prej nesër. Gjithsesi, njohja ndërkombëtare e Kosovës është një punë shumë e rëndësishme për Kosovën, për institucionet e Kosovës dhe qytetarët e saj.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shtete dhe personalitete të ndryshme të botës mbajtën qëndrim pro ose kundër. Të dëgjojmë së pari reagimin e zëdhënësit të Selisë Shenjtë dhe drejtorit të përgjithshëm të Radio Vatikanit, At Federico Lombardi.
In occasione della proclamazione unilaterale di indipendenza del Kosovo,
me rastin e shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës, shumë pyesin se cili është qëndrimi i Selisë Shenjtë, e cila i ka ndjekur dhe i ndjek ngjarjet me vëmendje të madhe dhe me urimin e sinqertë që në këtë moment delikat përgjegjësia dhe shpirti i paqes të mbizotrojnë ndaj çdo qëndrimi tjetër, si ndër qeveritarët ashtu edhe ndër popujt e përfshirë, por për të fokusuar më mirë qëndrimin e Selisë Shenjtë, duhet të bëjmë disa hapa mbrapa.
Anzitutto, è bene ricordare quante volte la Santa Sede si è intervenuta già durante...
Para se gjithash, duhet të kujtojmë sa herë se Lia Shejt ka ndërhyrë gjatë krizës e vitit 1999, si në nivelin diplomatik, ashtu edhe në atë humanitar, për të vënë në dukje parime që duhet të frymzojnë marrëdhëniet ndërmjet popujve, e për të promovuar ndihmën ndaj të shpërngulurve dhe refugjatëve sipas mjeteve ndërkombëtare në fuqi. Me pas se Lia Shejt është impenjuar aktivisht për stabilitetin dhe paqen në rajon, duke mbështetur atë qëndrim që kishte për qëllim shmangjen e zgjidhjeve të imponuara e favorizimin e negociatave të drejtë për drejta ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, për të arritur në një zgjidhje realiste dhe të respektueshme të aspiratave të palëve të ndryshme. Gjatë bisedimeve të dy viteve të fundit u morën në konsiderat me kënaqësi marrëveshjet e arritura në çështje të ndryshme teknike, duke vazhduar nga ana tjetër të urohet që vullneti dhe elasticiteti politik të arrinin gjetjen e një zgjidhje konsensuale përfundimtare për statusin juridik të Kosovës.
La dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovare che poggia sulla base
Deklarata e njanshme e pavarësisë kosovare që mbështetet mbi bazën e rekomandimeve të planit të ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara Martti Ahtisaarit krijon një situatë të re që natyrisht do të ndiqet me vëmendje të madhe nga Selia e Shejt, e cila do t'i vlerësoj edhe kërkesat e mundshme që mund t'i vinë lidhur me të.
Ma in questo momento la Santa Sede sente anzitutto la responsabilità della sua missione morale e spirituale.
Por në këtë moment, Selia e Shejt ndjen para se gjithash përgjegjësinë e misionit të saj moral dhe shpirtëror, që ka të bëj edhe me paqen e me rendin e mirë të marrëdhënieve ndërmjet kombeve, prandaj i fton të gjithë, në veçanti përgjegjësit politik të Kosovës e Serbisë, të jenë të kujdesshëm dhe të moderuar. Si edhe kërkon një impenjim të vendosur e konkret për të mos lejuar reagime ekstremiste dhe pasojat e dhunshme në mënyrë që qytetani të kërjohen premisat për një të ardhme në respekt, pajtim e bashkëpunim.
Inoltre, occorrerà dedicare particolare attenzione alla salvaguardia della democrazia e dello Stato di diritto.
Me tutje duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë ruajtjes dhe mbrojtjes së demokracisë e të shtetit të së drejtës, e edhe në Kosovë duhen të zbatohen standardet ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të pakicave e të gjithë banorëve pa dallim etnie, feje, gjuhë apo komësie. Po ashtu duhet të vigjilohet mbi mbrojtjen e pasurisë të çmueshme artistiko-kulturore të krishterë. Stabiliteti i rajonit duhet nxitur me çdo mënyrë e për këtë shpresojmë edhe në kontributin e rëndësishëm të bashkësisë ndërkombëtare.
Per parte sua, il Santo Padre continua a guardare con affetto le popolazioni.
Nga ana ti, Ati Shejt vazhdon të shoh me dashuri popullsitë e Kosovës e të Serbisë. Është pranë tyre dhe u siguron lutjet e ti në këtë moment kyç të historisë së tyre.
In questo momento cruciale della loro storia.
Kjo është dita e rilindjes së kombit, komentoi i pari kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës korrigjohet një padrejtësi historike. Tirana, Shkupi dhe Prishtina ishin të bashkuara në transmetimet e drejtë për drejta dhe në festimet e pavarësisë. Në të gjithë botën, paraselisë së Bashkimit Evropian në Brukselë, para ambasadave amerikane, por edhe në përrrugë kudo ku ka shqiptar, janë organizuar manifestime spontane për të shprehur gëzimin e shqiptarëve të Kosovës për pavarësinë.
Reagimet nga shtetet e tjera të botës akoma vazhdojnë. Prezidenti Amerikan Bush nga Tanzania, ku ndodhet për vizit, deklaroi se është në favor të një shtetit mbështetur mbi planin e Ahtisarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë thirrje për qetësi dhe shmangin e provokimeve.
Britania e Madhe i bëri urimet Prishtinës dhe theksoi se është gati ta mbështesë edhe ushtarakisht pavarësinë e Kosovës. Pritet që nesër pavarësia të njihet zyrtarisht nga Italia, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania.
Bernard Kushner, ministri jashtëm francez dhe kreu i pari i misionit ndërkombëtar në Kosovë, i uroi fat shtetit të ri. Ministri jashtëm Irlandës shprehu qëndrimin e qeverisë së tij për njohjen e pavarësisë. Ministria e jashtëm e Taiwanit përshëndet me një deklaratë urimi.
Notave festive u kundërvihen notat e zymta të Serbisë dhe Rusisë. Në mbledhjen e parlamentit serb, menjëherë pas atij kosovar, kryeministri Vojislav Koštunica deklaroi se Beogradi nuk do ta njohë kurrë një shtet të paligjshëm dhe akuzoi Bashkimin Evropian se i është nënshtruar vullnetit amerikan, burim i të gjitha të këqijave sipas kreut të qeverisë serbe.
Peshkopi Artemije i kishës ortodokse serbe kërkoi madje një bashkëpunim me Moskën për të ndërhyrë ushtarakisht në Kosovë, e sot u ndale në Merdare një grup serbesh me uniform. Nga anë e saj, Rusia kërkoi dhe arriti të mbledhë Këshillin e Sigurimit të OKB-s, të cilit i kërkoi të anulloj deklaratën e shpalljes e pavarësisë së Kosovës.
Në një intervist, kryeministri kosovar Hashim Thaçi i bën thirrje Izraelit ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ju sigurojmë se nuk do të jemi një shtet islamik, nënvizon ai. Por të dëgjojmë komentin e kësaj dite të shënuar nga i peshqvi i Kosovës Imzot Dot Gjergji, sipas të cilit Kosova sot i kthehet familjes evropiane së cilës i përket.
Imzot Dot Gjergji, si e pritet ju personalisht si peshqe katoliki i Kosovës dhe gjithë bashkësia katolike kosovare ke ditë historike?
Sigurisht që kjo ishte një ditë e veçantë për neve, për mbar popullin e Kosovës, po edhe për mua personalisht dhe për mbar kishën. Ne sot kemi pasën meshet e së djelit, dhe në meshen e të djelit kemi dashtë t'ja kushtojmë të kaluarën dhe vujtjet e të se kaluarës sotit, dhe jemi lutën për një tarmë të mirë, me paqa dhe në qetësi. Duke marrën parasysh përgjithësinë të cënë tani të gjithë e marrëmi, sidomos organizmat ose sistemi shtetëror, për të sigurue paqa dhe drejtësi për gjithë.
Imzot Dot Gjergji, festa e shpalljes e pavarësisë shënohet në librat e historisë. Është një arritje pas një historie të lavdishme, të mundimshme, që populli i Dardanisë tani më në fund e gëzon shkëlqimin e atyre vlerave që përfaqësohen dhe mishrohen në fjalën pavarësi. Cilat janë sfidat më të mëdha që presin Kosovën?
Tash tani ne lehimi në një përgjithësi të re, në radhë të parë për të sigurue jetë të dinjitetshme dhe në paqe për të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh përkatësitë të tyre fetare apo kombëtare, mirë që çdo person të mundet të ketë të drejtat e barabarta për të konkuruar me vlerat e tija personale në dobitë të gjithëve. Pastaj është sigurisht e nevojshme që të angazhohemi për të siguruar një jetë të dinjitetshme të gjithë familjeve të varfëra dhe të gjithë njerëzve që kanë nevojë për mbështetjen e shoqërisë. Mirë që asnjëri nga ne të mos jetë i përbuzur nga kjo që po ndodh. Të gjithë ne dëshirojmë që të angazhohemi dhe të investojmë energjinë tonë të përbashkëta për të marrën përgjegjësitë e një jete të qetë dhe duke i luftuar segmentet negative që e përbajnë një shoqëri të dëmshme, sikur janë korrupsioni, sikur është janë elemente të tjera, krimi organizuar dhe shumë gjëra të cilat e dëmtojnë. Shpresojmë që ne si kishë do të ndikojmë në qeverinë ose në shtetin veneri që po ndërtohet, i pranoj vlerat njerëzore dhe të jetë gjithmonë në dobi të jetës, në dobi të shoqërisë, në dobi të familjes dhe në dobi të organizimit të ndërruajtjes të një popullit të shënosh, mirë që këti popullit të ri, të i vënë shansa dhe mundësi të reja për të qenën e ardhmja vetë vetës.
Im zot do të gjerë që ju përfaqësoni atë pjesën e vlerave shpirtërore më fisnike të kësaj toke të lashtë Dardane. Është Kosova e ungjillzuar prej kohës së apostujve, është Kosova e shën florit dhe laurit, është Kosova e martirëve, është Kosova e asaj historie të lavdishme të Gjergj Kastriotit, është Kosova e të lumës Nën Terezes, është Kosova e doktor Ibrahim Rugovës e im zot Nik Preles, është Kosova të gjithë atyre bijave e bive që kanë flijuar jetën që të gëzoj këtë pavarësi, pra cili është mesazhi juaj për qytetarët e Kosovës.
Në vërtetë ne përfundimisht me këtë akt të gjithë shqiptarët, por edhe shqiptarët e Kosovës, Kosova si shtet, përfundimisht po hjek dorë nga orientimi i drejtlinjës nga kuk që është në rëmbyer që në kohën e Gjergj Kastriotit dhe tani po i kthehet familjes së vet në të cilës si takon e që është familja evropiane. Do të mundohemi të vëjmë në pah atë vlerë shpirtërore dhe atë vlerë kulturore dhe kombëtare që ka ruitën kisha gjatë të gjithë shekujve që sot të mundet të i dhije për sëri gjithë popullit.
Pas i peshkvit të Kosovës, flet për ne famulitari i Shkodrës Don Gjovalin Sukaj, i cili bashkohet me Kosovarët për të festuar këtë ditë historike, duke uruar që në krijimin e shtetit të ri të afirmohen vlerat më të mira të popullsisë shqiptare.
Besoj se me mujan sot të gjithë Shkodran në përmjet këti urimit e në përmjet zanit tem, për arsye se Shkodra është mush me atmosferën e festës. Qysh në disa ditë për para, kur u morë paka shumë vesh e se Kosova dhe ta shpalë të pavarësi në ditën e sotme, të gjithë e përjetum dhe ishte kryqenra gjithë bisedet pikrisht kë moment. Shkodra në mënyrë të veçantë është lidhun edhe me Kosovën, jo vetëm se jemi shqiptarë të një kombit, por historia e Shkodrës dhe ati venit ka që të dashtun që është Kosova në lidh për shumë gjana. Mos të harrojmë se para arsye, mim zot Lucian Augustini ishte prej ferizajve i dërgum prej një peshgvit të mrekullushëm, tim zot Nik Preles. Masanej sa e sa gjanat e tjera, pra në egzimi është i jasht zakonshëm në një ditë si kjo, besoj se kësot ka kanë edhe një ditë jo vetëm kremtimesh, por një ditë kremtimesh në të cilat është një sinqerisht edhe dora Zotit që se braktis kur njeriun, e në animon Zotit pikrisht gjithve zbashkut për mënyrë të veçantë popullin e Kosovës në këtë moment. E si famulli sot një koincidencë mrekullueshme, nësa po kremtoshim edhe 150 vjetorin në bekimit të gurit parë të katedrales, është menu që pikrisht sot të vite në skenë një montaj dramatik i bam prej antarve të famulis Minanën Terese e thirrun Nana e gjithve, kjo bajtore e male e kombit tonë. E bavë të zoti që Nanë Tereza një vend të nanimojnë gjithve për me kanë një kombë simbol, një kombë ku mishnohen vlerat e gzimit e të dashnisë reciproke, një kombë në të cilin mi zotnon edhe dashnia për ata që nështëta nuk na pranojnë o nuk na dojnë, sepse populli jonë ka pas shumë anëmiqë. Por bavë të zoti e të martire, krejt kjo sakrificë e këti popullit, bavë të zoti që të nanimojnë gjithve për me nërtu zbashkut një të arme të mirë e në harmoni me njëni tjetërin.
Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.